Dievs, svētais gars, tu, kas visur esi un visur piepildi, nāc, iemājo mūsos un attīri no visa liekā un sagatavo mūsos vietu tavam dēlam, kad viņš nāk. Amen. Šīs dienas prediķis ir ar 3 pieturas punktiem. Un tieši pieturas punktiem. Proti, tie ir 3 soļi, kurā mēs necenšamies steigties uz priekšu. Bet tie ir 3 soļi, kurā mēs mēģinam apstāties, apklust un padomāt. Mēs mēģinam apklust. Un nevis arī ārēji, bet iekšēji. Tajā, kurā mēs esam atvērti esamībai, īstenībai. Kurā mēs nedomājam par to, ko mēs gribētu saņemt. Vai kas mums būtu jādod. Vai kur mums ir jāsteidz. Bet apstātos, lai atvērti, lai saņemtu to, kam ir jānāk. Un katrā šajā pieturas punktā, katrs šis pieturas punkts sākas ar vienu latviešu dzejnietes Māras Zviedras dzejvotu. Pirmais. Nē, sniegā nebija pēdu. Un atbalsts klusēja kokos. Es pazinu Dievu dēlu pēc gaismas tavos logos. Tā nebija ne lampa, ne svece, un tomēr viss bija gaišs. Pār mums bija nakts vissvētā, starp mums bija pestītājs. Proti, šī gaišā, labā pārdzīvojuma gaidas ir tās, kas mums liek doties uz priekšu, tās, kas mūs arī dzen. Un šeit ir dažādi cilvēki šodien mēs sapulcējušies. Daži ir gaidījuši 4 nedēļas, daži ir gaidījuši gadiem, un daži ir atcerējušies šorīt no rīta, ka vajadzētu kaut kur iet un skatījušies internetā vai zvanījuši, kur varētu aiziet. Un tomēr tās ir šīs gaidas un gatavošanās. Mēs negribam palaist to garām. Un tā ikdienā jau sāk šīs svētku vēlējumi, un dziesmas, un dāvanas jau sākas īsti pirms svētkiem. Un šī ticība, šī cerība un mīlestība patiesībā ir ik vienam cilvēkam. Pat neticība. Kristietis savā dzīvē šī labā nojausmu attiecina uz Dievu. Un tā ir viņa ceļa zvaigzne, tā ir viņa vai viņas vadonis, meklējot Dievu savā dzīvē. Bieži vien tiek pārmests ticīgiem cilvēkiem par naivu. Un patiešām tas dažreiz ir naivums šajā pasaulē, kur ir trūkums, naids, sautība, kur ir jāpastāv par sevi, runāt par tādām lietām kā ticība, cerība un mīlestība. Un šis ticīgs cilvēks arī bieži vien to pieņem. Un ļoti pareizi. Jo bez šīs izturības, bez pakļaušanās tai straumei, kas aizrauj pazušanā atsevišķas dzīves, veselas sabiedrības un tautas, ir jābūt kādam, kurš neraugoties uz ārējiem apstākļiem, ir gatavs aiz vien no jauna atgādināt sev un citiem un sekot tam, kas ir labs un kas ir patiesi. Un tā šī balss, šīs dzīves ceļš ir arī tas, kāpēc pastāv kaut kas labs, kāpēc pastāv kaut kas patiesis, kāpēc pastāv kaut kas uzticams. Protams, tas nāk no Dieva, bet Dieva pasauli var arī palikt kaut kur virs mums, tālu prom. Ziemassvētku vēsts ir tieši tā, ka vārds tapa miesu. Tas vārds, caur kur šī pasaule ir radīta, tas vārds, caur kurš šai pasaulē ir sludināts, viņš tapa miesa un īstenība, viņš tapa miesa un asins, nevis papīrs un tinta. Viņš mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām viņa godību. Tāpēc šis arī ir cilvēka ceļš, šis dievcilvēka noslēpums, kas ir Ziemassvētki, ir, protams, nāk no Dieva, bet tas ir cilvēka ceļš. Mēs varam to viegli palaist garā. Mēs varam aizsteigties, un tas ir tik zīmīgi, ka Ziemassvētku vakarā, un es atgādināšu, ka šis ir tikai svētvakars vai svētku priekšvakars. Ziemassvētku patiesībā ir rītdien. Daudz cilvēki arī ir sapratuši, ka šodien ir īstie svētki. Nē, šīs ir svētku gaidas. Un cik tas zīmīgi? Parasti baznīcā ir klusi un mierīgi. Un tad Ziemassvētku vakarā cilvēki pieplūst un viņi izskrien cauri, un pēc tam nākamā rītā ir pavisam klus un mierīgi. Un tas nav slikti, protams. Tas ir šī zīme pēc labā, pēc īstā. Bet tā ir savu veidu nepacietība, kurā mēs nepievēršam uzmanību tam, kas nenāk no mums, bet kas ir kaut kas, kas stāv pāri mums. Un to tik skaisti izsaka šī Ziemassvētka eņģeliskā dziesma. Gods Dievam augstībā. Un miers virs zemes un cilvēkiem labs prāts. Ir dažādi tulkojumi šim izteikumam. Mums ir cilvēkiem labs prāts un tagad jaunajā tulkojumā ir un Dievam labs prāts uz visiem cilvēkiem. Un pastāv vēl viens, kas ir ietverts vulgātā, tātad latīņu tulkojumā. Un miers labas gribas cilvēkiem. Protams, viņi visi izsaka kādu aspektu. Šis miers visiem cilvēkiem. Protams, ir tas miers, kur Dievs vēl it visiem cilvēkiem. Un viņš ir jāsaņem. Bet tas nav automātiski, tas nav kaut kas tāds, kas vienkārši notiek. Kaut vai atcerēsimies to, ka mūsu pasauli ir naida plosīt. Mēs varam atcerēties nesenus notikumus nedaudz vairāk kā 90 gadus atpakaļ, tiepat netālu pie Ķemeriem, Tīrēļu purvā, Ložmetēja kalnā, kur jauni kristiešu puikas šajā laikā dziedāja gods Dievam augstībā. Un pa vakariem, tā kā Ziemassvētku kalendāra austrumiem, rietumiem bija dažādi, viņi šāva, slepkavoja, dūra un mira ar Ziemassvētku dziesmām uz lūpām. Tas ir sarkasms, tas ir bais par to domāt. Un tādēļ mēs pievēršamies šim tulkojumam miers labas gribas cilvēkiem. Tas ir manā dzīvē, varbūt arī nav tik daudz laba. Varbūt pat manu dzīve ir pilnīgi izgājusi no kaut kādas manas varas maniem grožiem. Bet ja man ir laba grība, vienu lietu es varu pazaudēt daudz, es varu pazaudēt veselību, es varu pazaudēt darbu, es varu pazaudēt savu mantu, es varu pazaudēt savu godu, es varu pazaudēt savu tuvus un mīļus cilvēkus. Bet vienu lietu man neviena apstākļa nevar atņemt. Un tā ir grība. Es gribu neraugoties no ko. Es gribu labu. Es gribu to, kas ir paties un īsts. Es gribu mīlēt. Es gribu tapt mīlēts. Un tādēļ, tāpēc, ka šī ir tā, kādā pasaulē mēs dzīvojam. Šeit ir ļoti svarīgas lietas. Ticība, ka mēs šo gribu varam paturēt, ka mēs ticam, ka tās ir īstas lietas, cerība, ka mēs pat tiešām uz viņām gaidām. Tā ir ikdienas dzīve, tie ir ikdienas soļi, kurā atkal tas nav papīrs un tinte. Tas nav skaists stāsts, bet miesa un asins. Un tādēļ ir tik skumji, ka mēs šīs lielās lietas, mēs pārtiekam no kaut kādām brupačām, mēs paējam viņām garām. Mēs sākam savu ticību un arī visu šos svētkus padarīt, tā kā kādu laiku atpakaļ ateists teica, reliģija opijas tautā. Mēs nogludinām visas pretrunas. Mēs smaidam un priecājamies un raudam to slēpjot. Bet šī ticība ir kaut kas tāds, kas ir ārpus mūsu dzīves. Tā ir kaut kāds stāsts vai kaut kādas patiesības, kuras ir jānosargā. Un šīs smieklīgās cīņas starp ticīgajiem, kur mēģina aizstāvēt ticību, kur patiesībā ir Dievam, kas ir radījis debesis un zemi, kurš ir šī visu valdītājs, un kurš ir atdevis sevi grēcinieku rokā, kā mēs redzam to Kristu. Viņam nav vajadzīgas šīs ķildes, viņam nav vajadzīga šī aizstāvība. Viņš ir tas, kas mūs glābja. Un šī glābšana, šī svētība notiek mūsu dzīvē. Bet tā kā tomēr šis stāsts, šī bērnišķīgā tieksme uzturēt pasaku un mācīt arī tom bērniem, ir mūsos tik dziļi. Tad, protams, ka mūsu ticība bieži vien saļodzās, ka mūsu spēki pagūst, tad, kad mēs sastopamies ar kaut ko citu, ka mēs sastopamies ar īstenību, kas dažreiz ir cieta kā akmens. Tādēļ otrais. Es tev dziedātu eņģeļu dziesmu. Es tev stāstītu gan stāstu. Ja tu uz Bētlim nāktu, es tev rādītu pestītāju. Dziesmu aiznesa vēja auri. Stāsts bija sapnis, kas tālumā māja. Melni un tukši Bētlemes lauki, kā bērns raud pasaules pestītājs. Šajos svētkos ar tik daudz spīgulīšiem, tik daudz tādu mīļumu, bieži vien mēs nepamanam šo patieso, šos apstākļus, kurā tas notiek. Mums nav nedz, šeit nav nekāda ārēja siltuma un spožuma. Mēs redzam jaunu meite, kas ir grūta, kas turklāt, kurai cilvēku acīs, viņi pat nezina tēvu, kur ir kāds vecāks vīrietis, kas viņi ir pieņēmis, lai paglābtu viņu no kauna. Viņi ir tik trūcīgi, viņi ir svešumā, ka viņiem nav kur uzturēties, ja viņiem nav savu māju. Tā ir tāda situācija, kas nolobi no cilvēka ikvienu masku, ikvienu tēvu. Tā ir situācija, kurā cilvēkam nav iespējams izlikties par kaut ko citu. Tādēļ, ka viss praktiski viņam ir atņemts. Viņam ir vienīgai skaila dzīvība, par kuru viņam ir jācīnās. Un šeit ir zīmīgi pamanīt, ka nevis savu, bet arī savu līdzcilvēku. Jāzeps iet meklē šo māju vietu, kas ir vajadzīga Marijai un gaidāmajam bērnam. Marija, laiž viņu pasaulē un dod labāko vietu, kas ir šajās mājās. Tajā nav viltus, tajā nav izrādīšanās. Arī gan tie, kas dzird šo brīnišķīgo vēstu, pirmie, kas saklausa šo skaistos vārdus, tos, kas iedvesmo cilvēku, tos, kas viņam liek ieraudzīt skaisto, ir cilvēki, kas šajā svētku naktī strādā. Viņi ir naktī nedroši pūloties par savu iztiku. Un tas mēs tur varam pazīt arī sevi. Pirmais, kad Dieva eņģēlis tur parādās, un viņš grib viņiem pasludināt šo prieku, to, ka šī cīņa par sevi, ka ar to var vajag samierināties. Ka Dievā mums ir atvērtas rokas, ka Dievā mums ir viss, kas mums ir nepieciešams. Ka pirmais, kas eņģelim ir jāsaka, nebēgiet prom, pagaidiet, uzklausiet. Viņš saka, nebīstieties, es jums pasludinu lielu prieku. Nav nekas šajā briesmīgs. Tas, ka jūs redziet vīzijas vai ne. Bet tā arī ir cilvēkam, ka mums bieži ir šī nedrošība, kas mums neļauj saskatīt to, kas mūsu dzīvē ir labs. To, kur nevajag sastrādāt vai kaut kādā veidā izveidot, bet kas jau ir dāvana, kas ir dotība, lai arī cik nabadzīgi, pieticīgi, smagi ir apstākļi mums apkārt. Un tagad pie trešā. Mums ir šis skaistais stāsts, mums ir mūsu dzīve ar katram saviem apstākļiem, katram savām rūpēm un saviem priekiem. Un trešais. Noslīgst dubļos pie bērna, ieraug viņā vīru, kas tev piecels un nomazgās tīru. Protams, ka mēs runājam par pestītāju. Mūsu pestītājs Jēzus Kristus ir paties Dievs un paties cilvēks. Un tā ir ortodoksa, jeb pareiza, jeb, kā lai saka, kristīgā ticībā. Tā ir šī pareizā ticība, ir ka šīs abas realitātes ir apvienojušās Kristu. Un tādēļ neaizsteigsimies uzreiz pie tā, kas neskar mūs, bet sāksim ar to. Noslīgs dubļos pie bērna. Ceļš pie Dieva vienmēr iet caur līdz cilvēku. Ja mēs skatāmies, ja mēs lasam evaņģēliju, visa Kristus sludināšana ir nepārtraukts atgādinājums par līdzcilvēku. Un tas ir mīli savu tuvāko, un tuvākais ir man tuvākais cilvēks. Nevis tālākais. Tas, kurš mani mīl, tas, kas ir mani iznēsājis uz rokām, tas, kas man ir mācījis, tie var būt vecāki, tie var būt skolotāji. Tie varbūt kādi cilvēki, kas vēlot mums labi, ir devuši kādu padomu, atbalstījuši mums. Tie ir mūsu dzīves biedri un bērni. Lūk, tev ir konkrētība, kas tev ved pie otra, kas tev ved caur kādu pie Dievu. Un tas ir cilvēki, tie ir cilvēki, kuriem nav kas palīdz. Tas arī ir ceļš pie Dievu. Kristus saka, ko jūs esat darījuši vienam no maniem vismazākiem brāļiem, to jūs man esat darījuši. Proti, mums ir bērni, kas guļ tubļos. Un mums ir cilvēki, tiešām, kuri ir noslīguši zem cilvēka cieņas vai un tas, protams, bet zem cilvēka cieņai atbilstošiem apstākļiem. Un tas arī ir ceļš. Protams, nevajag skriet tagad prom, ir jāsāk ar to realitāti, kas man ir blakus. Bet nevajag aizmirst par tiem, kuriem nav iespējas. Vai viņu iespējas ir tik ierobežotas, ka viņu dzīves būs pamatā ciešana. Ieraug viņā vīru, kas tev piecels un padarīs tīru. Proti, šis ir mistiskais aspekts, ka mīlot kādu cilvēku, mīlot šo pasauli, mīlot savu dzīvi, mēs tuvojamies Dievam. Bet mums ir jāpamana tajā arī Dievs. Mēs paši, ja mēs domājam, ka mēs gribam kļūt labāki, mēs gribam tagad šo pasauli salāpīt. Mēs to nevaram iznest. Kaut kur mēs paklupsim, kaut kur mums apniks, kaut kur mums neizdosies, un mēs paši būsim dubļos guloši. Bet tas ir pestītājs, kurš tagad šajā naktī, šīs naktas priekšvakarā gaidot, arī dzimst. Viņš dzimst, lai būtu dzīvība. Un rietumu baznīcā, rietumu kristietībā ir šī izpratne, ka Kristus, ka Dieva upuris ir tas, ka viņš ļāva pienaglot sevi krustā. Un tur ir ļoti liels uzsvars uz nāvi. Bet Šis ir labs iemesls Ziemassvētkos runāt par citu aspektu, kas ir agrīnajā kristietībā caur baznīcas tēviem, jo projām saglabājies pareizticīgā baznīcā. Un proti, ka Dieva upuris ir nolaisties kļūt par cilvēku, atstāt savu godību un pieņemt cilvēku nabadzību, jeb ierobežotību. Un lūk, šis upuris ir dzīvot. Tas, ka viņš dzīvojot tika nogalināts, tas ir viena maza daļa, bet tas ir dzīvot. Un šī dzīvība mums nāk no Dieva. Un mēs arī varam saņemt šo spēku, svētību no viņa, lai pasaulē būtu dzīvība, lai mēs spētu dzīvot. Un mums vēl ir tāls ceļš ejams. Un tāpēc mēs šajos apstākļos meklējam Dieva vaigu, mēs meklējam mūsu glābēju, kas mūs var palīdzēt grūtībās, mēs meklējam prieku tajā un tas notiek caur lūkšanu, kurā mēs uzticam tam, kas atrodas pāri visām lietām. Uzticam savu dzīvi, savus sapņus, to visu, ko mēs nespējam. Bet caur šo lūkšanu arī mācamies darīt. Un otrs, protams, arī ir šī baznīca, sakramentālā dzīve, ka mēs ejam pie sakramentu, mēs saņemam Kristus, miesu un asiņus, nevis kādas idejas cilvēku kopībā. Un tāpēc, mīļie cilvēki, šajā vakarā, un es negribu vairāk kavēt jūsu laiku un aizkavēt jūs līdz vakaram, es tagad beidzu, šie divi aspekti, šis tumšais un gaišais, šis dievišķais un cilvēciskais ir svarīgi. Tie abi ir svarīgi. Ja jums nav prieka kādreiz, tā tas ir. Bet nevajag aizmirst par to, kas tā ir jātiecās. Kad ir labas lietas, tās nevajag aizmirst. Un jātiecās pēc šī gaišā un labā. Un šovakar, kad miers ir viss labas gribas cilvēkiem, neaizmirstiet savus tuviniekus un atcerieties tās lietas, kur jūs esiet sagādājuši. Kādu ievainojumu, kādu aizvainojumu, kur jūs ir bijuši sautīgi un izlīkstiet. Palūdziet piedošanu, atzīstiet savu vainu. Un tad arī jūs varēsiet atvērties kaut kam lielākam, lai Dievs mūs uz to vada.